Patake Paul dimmo fade e Timote. Didi Timote simore go. Komin Paul nelado Yesu Almasihu e sago Allah yowitade e fodore ngurndam gondame Yesu Almasihu dam windi odo batake. Mbode winduma an Timote biyammo korsin mi o. Yo Allah Baba o e Yesu Almasihu jomi men o mbadane moƴƴere yurmende e deejere. Mbode yetta Allah mo cariwinak mi hakkille deejdo no tanirabam beni. Te jamma e nyalawma mi serani e mijadema e nyagule am ngari mbodo siftoro gondima te mbodo yewnuma mbele berndam ina heewa weltare kadi mbodo teski holare mande alda e nafigagu nde mama Louis e yuma Enis ngadi no jogade nde ina labi min den holare ina ema ko dum wadi mbodo siftinma ya duncu dokke Allah de kebda nde pawmi juudam e mande ngati wana ruhu gaddanowo en kulnderagu Allah rokien rokuyen ko ruhu sembe yidde e haqqilantaagu wadde woto hersu settanade joomi men o walla e ko ciokaami inde makko ko yardu am mette ngam kabaru mojo tawa tugnida ko e sembe Alla o ko kanko dandi en noddi en noddango senigo wana non sababunde golle men ko sababunde fodore makko kanko e hore makko wondude mojjere nde o wadaniri en Yesu Almasihu gila hade awlande joni non nden moƴƴere feññinirama peñɗi dandawo men o hono Yesu Almasihu momtuɗo mayde lerniri ngurndam ɗam e duumare nde kabaru moƴƴo o te Allah waɗirimi jeynowo nelaɗo e janguinowo ko ngam on kabaru moƴƴo ko ɗum saabi mboɗo yara ɗen mette kono mi hersani hen saabu mboɗo andi mo pawmi hoolaram o te mboɗo laaɓa omo jogui bawde aynude ko ndesdami ko ha ñane ñalgu ngu yo konnguli celluɗi ɗi kalanmami ɗi ngon yeruma tawa koye hoolare e yiddede kebɗen e kaɓɓodiral men e Yesu Almasihu nde aynir kabaru moƴƴo mo Allah resnduma o ruhu ceerniɗo koɗɗo e men o aɗa andi asinaɓe foof ndungtimami fisel e hermosen ina jeeya hen yo jomiraɗo jippin yurmede e galle Onesifor ngati o ɓurni ɓerdam laabi kewɗi te callallam ɗe kersinanomo ko serndi ɗum ni nde o ari Rome ala fo no yiloraakimi haw yiitimi yo jomiraɗo o rokkumo no heɓiri yurmede mum ñane ñalgu ngu te an aɗa laaɓa golle ɗe o waɗi Efes ɗe fof.